Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Ciemna Zvezda. Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Pozdravljeni v temni zvezdi, ki bo tokrat festivalsko obarvana. Jernej Trebežnik se je podal na FEK, festival kratkih kraken, ki se je konec avgusta, začetek septembra, odvil na ploščadi SEM in v slovenski kinoteki ter kinodvoru, a o tem več v drugi polovici oddaje. Trenutno sem z vami Pija, ki sem se v prejšnjem tednu potikala po jubilejnem 20. festivalu slovenskega filma. Nekaj o festivalu ste lahko slišali že v kulturnih novicah z dne 5. septembra in nekaj v predfestivalskem komentarju 7. septembra v rubriki Dlako z jezika pod naslovom Ni vse lepo, kar se sveti. Zmagovalce, ki so na festivalu prejeli nagrado Vesna, so razglasili v portoroškem auditoriju v soboto zvečer, na zadnji dan festivala, ki je trajal en dan manj kot lani, saj letos v nedeljo ni bilo več filmskega programa. Prvi film, ki sem ga na festivalu uspela videti v torek dopoldne, je bil eden od zmagovalcev, mladinski film Košarkar naj bo, režiserja Borisa Petkoviča.
Košarkar naj bo je film, ki je nastal na osnovi fantazijskega sveta Primoža Suhadolčana. To je film za otroke.
Gre za mladinsko komedijo, v kateri igralci, ki so v resnici verjetno že prerasli osnovno šolo, svojih likov ne razvijajo v taki meri, kot bi morda pričakovali, ampak v pisanem in toplem okolju preživljajo tekobe najstništva, kjer ni posebnih pretresov in posledično tudi ne ravno najbolj razgibane narative. Janez Prohinar je za ta film prejel nagrado za najboljšo scenografijo, prejeli so tudi Vesno za najboljši film po izboru gledalcev. Na tem mestu bi omenila še nekaj podrobnosti okoli tedenskega dogajanja. Film Anina provizija Igorja Šmida, ki je bil prav tako v naboru filmov, za katere naj bi glasovali obiskovalci, se je začel ob 19. uri v nedeljo, komaj uro pred začetkom zaključne slovesnosti. Mnogo obiskovalcev se je zato odločilo samo za obisk slovesnosti, glasovanje gledalcev Anine provizije pa potem takem zaradi prekrivanja ni moglo biti najbolj reprezentativno. Nadalje poskusimo razložiti še fiasko ob glasovanju za film Košarkar naj bo. Dvorana v torek dopoldan ob edini projekciji je bila polna tudi osnovnošolskih skupin. Po filmu je na oder stopila Veronika Kržaj Dela, izpraševalka, zelo energičnim nastopom. Tonski tehnik je glasnost še povišal do neprijetne glasnosti, da je bilo ostati na pogovoru, ki to ni bil pravzaprav nevzdržno. Namesto vprašanj in odgovorov je gostiteljica predala mikrofon Ladu Bizovičarju, ki v filmu tudi igra, češ, da bo nagovoril mlade, kaj je potrebno po odhodu iz dvorane storiti. Lado se je v mikrofon zadrl, naj odtrgajo petko in to je to. Konec citata. Na to so brez dodatne obrazložitve poteka glasovanja, ki smo je sicer bili na recimo temu odraslih projekcijah vseeno deležni, odšli z odra in mlade prepustili glasovanju. Med opaznejšimi zmagovalci tega festivala in kot tudi prejemnika veliko nagrad sta bila Ivan Janeza Burgerja.
Ivan je hitra, dinamična, včasih tudi brutalna, včasih tudi akcijska drama, psihološka drama v bistvu.
In družinica Janeza oziroma Jana Cvitkoviča, ki se pri naboru nekaterih soustvarjalcev prekrivata.
Vzgib za film Družinica se je porodil pred približno 5 leti. Takrat sem 2 leti zaporedoma delal z otroci iz socialno ogroženih družin na povabilo Zveze prijateljev mladine Moste, Ljubljana. In sicer smo bili v Kranjski Gori in vodil sem delavnice, filmske delavnice.
Vesna za najboljšo fotografijo je pripadla Marku Brdarju, ki je snemal oba filma, in Vesna za najboljšo izvirno glasbo je pripadla Damirju Audiču, ki je prav tako delal glasbo za oba filma. Težke socialne razmere in neurejena in nestalna zaposlitev sta bila še ena usporednica omenjenima filmoma, pri čemer je treba poudariti, da Ivan izstopa tudi zaradi izjemne igre Maruše Majer, ki je prejela tudi nagrado za najboljšo, se upravičujem, glavno igralko za film o materi samohranilki, ki jo življenje pripelje do roba. Kot največje presenečenje festivala je zasluženo Vesno za najboljši celovečerni film ob koncu večera prejel dokumentarni film Roka Bička Družina.
Imel sem veliko srečo oziroma privilegij, da so me ljudje sprva neznanci sprejeli mece, tako da sem postal del njihove družine in ta film je v bistvu zgodba o njih.
Biček je za svoj film 10 let snemal dokumentarni material, nazadnje pa ga zmontiral in zložil skupaj tako, da se nam zdi, da smo priča igranemu filmu z izjemno življenjskim scenarijem, kjer protagonisti igrajo sami sebe, pa tega pravzaprav sploh ne vedo. Mimo grede gre tudi za enega od 3 filmov festivala, kjer smo lahko videli resnično rojstvo otroka, torej porod, no Družinica pa je film, ki briše meje med igranim in dokumentarnim. Tudi pri tem pa ni šlo brez napak, pri tem ne mislimo na sam film ali na Roka Bička, ampak na dogodek skončne prireditve. Medtem, ko je na odru stala celotna ekipa filma Družina in je slovesnost dosegla svoj vrhunec, se je podelila še zadnja Vesna, torej za najboljši celovečerni film, je torej to podelitev prekinila Jelka Strgel, letošnja direktorica Festivala slovenskega filma, ki je Jureta Longiko, voditelja podelitve, ob podelitvi nagrade Teleking prekinila in medtem, ko je ekipa Družine še vedno stala na odru, brez pozdrava povabila gor še ekipo filma Ivan, da bi se nagrada podelila njim, saj je namenjena najboljšemu igranemu celovečernemu filmu. Eden od trhlejših temeljev festivala pa se je odkril že v prvih dneh festivala. Če vam bo slučajno v roke prišel katalog, omenimo, da vsebina žal ni enaka kazalu in obratno. Ponekod so pod naslovi filmov tudi napačno navedeni ustvarjalci filma, ponekod je podvojena polovica strani in v njem manjka vsaj en film, ki se je predvajal. Prvi dan se je v hotelu Kampinski, če pogledamo še malce na obstranski program festivala, torej hotel Kampinski, nekdaj imenovan Palas, tam se je odvila tudi večerna zabava, verjetno vredna obiska kakšnega antropologa. Potem, ko sta direktorici filmskega centra in festivala sami razrezali torto, kot lahko vidite na fotografiji ob današnji temni zvezdi, je nekaj srečnežev do nje celo prišlo, tistih ostalih 10 prisotnih pa je dobilo tudi šampanjec. Šalo na stran, vseeno smo se začudili, da glasbe v Kempinskem ni bilo, tako kot za njo ni bilo poskrbljeno, noben dan festivala. Čeprav smo v preteklih letih lahko slišali tudi dobre koncerte od Repetitor do Jimmy Barka Experience in podobnih, posledično se je v četrtek zaradi pomankanja drugih možnosti zgodila celo samonikla zabava, kjer so eni od obiskovalcev začeli peči čevapčiče na ulici ob auditoriju, drugi pa so se zbrali okoli laptopa in začeli predvajati glasbo v lokalu. Obiskovalci so tako pretežno postavali pred auditorijem, ob krajšem preračunavanju naštejmo še nekaj številk, ki so se pojavile ob spraševanju o lokacijah festivala. En zajtrk v hotelu Kempinski stane toliko kot približno 2 nočitvi v hostlu. Mimo grede, člani Fipreski žirije, torej žirije filmskih kritikov, ne le, da niso dobili plačane prehrane, niso dobili plačanega prenočišča, pravzaprav niso dobili ničesar razen akreditacije in torej povzročanja oziroma pridobivanja velikega ogličnega odtisa. Za 3 člane žirije bi namestitev na celotnem festivalu znašala torej 7,5 zajtrka v hotelu Kempinski. Nadalje je bil edini družabni dogodek za goste festivala, pogostitev z enim šampancem za ekipo v majhnem salonu v hotelu, odkoder je ekipa s hosteso peš odšla do auditorija skozi zadnji vhod službeni vhod, izogibajoč se rdeči preprogi, ki so jo postavili pred seveda glavni vhod. 700 akreditiranih gostov, če citiramo Jureta Longiko, se je torej lahko družilo večinoma z lastno ekipo ali postavilo okoli auditorija, kot smo že omenili. Skoraj smo si želeli spoznati še pokojnega Francija Slaka, kakor je nekajkrat voditeljica otvoritve Miša Mouk pomotoma poklicala Badjurjevega nagrajenca za življenjsko delo, producenta Francija Zajca. Kot smo med naborom raznolikih dokumentarcev, ki so bili predvajani tekom festivala, v enem z naslovom Šarlatan Magnifik, dokumentarcu o Magnifiku, slišali iz ust Magnifika in kar bi lahko more biti postal slogan tudi letošnjega festivala, na seveda določenih trenutkih, moraš iti skozi sram, tam se začne umetnost.
Magnifiko je peder. To je komad, ko me sam osjetio ljubomorom. Mislim, zamisli da sam onaj, ja to napravila, kada Rambo je peder, jel? Bio bi veći hit.
Preden gremo k kratkemu posnetku pogovora z Mirjano Borčič, preverimo še ostale zmagovalce. Za najmoško vlogo je prejel nagrado Leon Lučev v filmu Rudar, najstranski vlogi sta bila Ivanka Mežan in Brane Gruber v filmu Ustrajanje, najboljša režiserka je postala Hana Dvojni v Slak za film Rudar, najboljši dokumentarni film je postal Ivanišinov Playing Man, najboljši kratki, distopična apoptoza Tomaža Gorkiča, najanimirani, je postala 3D animacija Celica Dušana Kastelica in najboljši študijski metamorfozni Anja Ganja Petra Bizjaka. Ostale zmagovalce lahko zasledite na spletni strani fsf.si, nekaj pa jih boste lahko jutri v torek, torej gledali v slovenski kinoteki ob 7. in še ob 9. zvečer. Prisluhnimo zdaj Mirjani Borčič, eni od pionirk filmske vzgoje na slovenskem, pogovor s katero je vodila vodja delavnice filmske kritike Ostrenje pogleda Maja Kranc. Borčič je v enem svojih filmsko-vzgojnih krožkov predvajala tudi filme, ki so bili cenzurirani.
Jaz vedno mislim, da je to vprašanje cenzure predimenzionirano. To je v prvem. Ker filmi so krožili na eni ali na drugi strani. Res je bil prepovedan Makavejev film VR, je bil prepovedan, ampak mi smo ga imeli v našem klubu ljubiteljev filma, smo ga gledali. To se pravi, vedno se je našlo nekakšen ovinek, da si potem le na drugačni poti. Črni film, se je razen tistega Kristusa, Makavejeva, ne vem, če je bilo še kaj tako zelo prepovedano. Ampak nekaj drugega je bilo, ampak ni bila tista uradna cenzura, ki sem poznali, ampak so potem razni filmski sveti, programski sveti, krojili podobo vsakega kinematografa. In tukaj se je znalo zgoditi, da so dobri filmi, koga motili in jih v njegovem kinematografu ni predvajal. Tudi producenti so znali narediti, to se je zgodilo recimo z Makotovim filmom.
Mako Sajko.
Ja, meni je rekla Lili Nedičeva, ki pozna te stvari, da pravzaprav ni bilo v filma v Sloveniji, ki bi bil dejansko prepovedan, ampak bilo je težje ga predvajati. To se spravi, nekdo je posegal v to distribucijo v filma in kriv na ta način občutek, da neki film, ki se je posnel, ki je mogoče celo bil v Puli na programu, prepovedan. Bilo je tega veliko. Veliko je, se tudi danes verjetno iste stvari dogajajo. Če nekomu ni nekaj všeč, najde nekaj, veliko poti do tega, da se to prepove. Ne, biti všeč pa ne pomeni samo kvaliteta, pomeni tudi rivalstvo, pomeni tudi ideološko nasprotovanje, pomeni pravzaprav nedemokratičnost, primarna nedemokratičnost, ki to dovoljuje. Ne?
V torek se je odvila tudi okrogla miza Fipreski o slovenskem filmu in filmski kritiki. Stanje slovenskega filma je povzel Matic Majcen.
Jaz bi tukaj izpostavil predvsem dva momenta, enega pozitivnega in pa enega mogoče malo negativnega. Prvi je ta, moramo vedeti, da zdaj je točno 10 let od tistega časa, okrog leta 2007, ko je filmska produkcija v Sloveniji popolnoma zastavljena. Če pogledaš, kaj se je dogajalo v tistih letih, praktično nismo imeli skoraj nobenega filma na tisti edici festivala slovenskega filma in to, da imamo zdaj res vzpostavljeno produkcijo, ker vsako leto dobimo, ne vem, 10 večercev, je to nekaj izredno, izredno dobrega. Poleg tega pa se je ta prva generacija polosamosvitvenih režiserjev, ne vem, Kozoleta, Burgerja, vseh teh, mogoče takrat že nekoliko izpela in ravno takrat je potem po tistem času, torej po letu 2007, začela na dan prihajati druga generacija z Rokom Pičkom, Necom Gazvodo, Goranom Vojnovičem in drugimi, ki so poskrbeli za nek svež veter v slovenskem filmu s nekimi novimi metodami, novimi izraznimi sredstvi, recimo. Tako da se definitivno dogajajo neke pozitivne stvari in smo lahko veseli, da je slovenski film zdaj neka stalnica in da je stalno prisoten v, pač v nekem kulturnem prostoru. Po drugi strani je pa treba povedati, da v Evropi težko najdeš bolj nerelevantno kinematografijo kot je slovenska. Ne? Da če nekega tujca, ki nima veliko veze s filmom ali pa mogoče bežno spremlja film kot nek filmski gledalec, ne bo praktično noben poznal nobenega slovenskega filma ali pa slovenskega filmskega režiserja. Mogoče se malo slepimo pri nas, da je slovenski film dosegel neke mednarodne uspehe in na nekaj manjših nivojih je res, ampak dejansko pa je slovenski film anonimen in je na ravni ne vem kakšnih kinematografij, kot so Estonija, Latvija, Litva. Skratka, ni bil opravljen ta preboj. Ne? In tudi ta druga generacija režiserjev ni zares še posegla tako visoko, kot bi lahko, ali pa kot upamo, da bi lahko. Ampak po moje še imajo čas in jaz upam, da se bo to enkrat zgodilo. Je pa seveda problem v tem, da po moje ravno na institucionalnem nivoju, ne, da ni tiste miselnosti, kaj bi bilo potrebno, da bi prišli do neke inovativnosti pa prebojnosti, da ni tega know-howa, kako bi se to izvedlo. Mislim, da je to danes ostaje en velik problem slovenske kinematografije.
Pozdravljeni nazaj v temni zvezdi. Pravkar smo preverili in prevetrili dogajanje na 20. festivalu slovenskega filma. V nadaljevanju poglejmo še, kaj nam je Jernej Trebežnik pripravil z festivala Kratkih kraken, skrajšano FEK. Medtem, ko so zadnja leta prinesla novi vzpon kratkega filma in nas je lahko to napeljalo na razmišljanje o posebni primernosti kratkega formata za sodobne družbeno-omrežne smernice, se v tej zgodbi kot usiljiv element morda izpostavlja videospot. Pred desetletjem in več izjemno popularna kulturna zvrst je v kontekstu spremembe programske usmeritve njenega glavnega promotorja MTV-a, kot tudi splošnega izgubljanja moči televizije kot medija, izgubila glavne kontekste predvajanja in se je lahko s tem v kakšnem trenutku že zdela malce odvečna. Ko leta 2017 tako govorimo o videospotih, govorimo o spletnih portalih, o novih tehnologijah in nasploh o njihovi spremenjeni vlogi pri promoviranju glasbe, hkrati pa se še vedno nenehno pojavljajo tudi zapisi, ki razkopavajo kompleksno predzgodovino tega formata in njegov odnos do filmskega, tudi celovečernega ustvarjanja. Thank you. Redkejši so to vrstni razmisleki pri nas, pa čeprav so tudi tu določeni posamezniki in kolektivi že kar dolgo pred razpadom Jugoslavije na področju glasbene videoprodukcije opravljali impresivno pionirsko delo. Tudi na slednje se je naslonila okrogla miza, izvedena v sklopu nedavnega ljubljanskega festivala kratkega filma Fek, ki se je usmerila še na širše razmerje med zvokom in sliko ter različnimi formati video ustvarjanja. Pri raziskovanju zgodovine slovenskega videospota pa je prav, da najprej prisluhnemo Nevenu M. Kordi, soustanovitelju videoprodukcije FAV Video, ki je že v začetku 80-ih Slovence seznanjala s sodobno videoprodukcijo. Prisluhnimo Kordi, sicer članu skupine Borgezija, ki je v tistem času svojo multimedijsko umetnost gnala na najrazličnejše konce in še sama postavila nekatere izmed temeljev slovenskega videospota.
In zdaj video spot se mi glih pojavil z MTV-em, temveč prej. Mi smo pa imeli, mislim, če omenim sam neke, recimo David Bowie ali pa Cabaret Voltaire, ki so celo od samega začetka imeli tudi svojo video založbo. Potem danes absolutno neznano ta nek angleška elektronika, danes bi verjetno rekli noise, ki pa je bila tudi, to so vse bili tudi video bendi, mi smo pač delali se z videom. In mi smo to tukaj vse imeli. V glavnem šlo je, da bi naj bi se FAV Video ukvarjal z lastno produkcijo. Video spot ni nastal na televizijah. In zahodne televizije so bile iste kot naša jugoslovanska televizija. Tukaj ni bilo, ne vem, velik razlik. Ok, Italijani so imeli blazno visok touch in tako. Ampak ta način funkcioniranja je bil isti. Video spot je preizvedel tečerizem, paraganizem z, v bistvu, z ukinjanjem velikih industrij in med tem so se zgodili tudi privatne video studije in med tem je tudi ta oprema padla cena in tako. Ampak video spot je večinoma pač studije, ne pa televizije.
Borgezija je leta 1982 pravzaprav nastala iz bivših članov alternativne gledališke skupine Teater FAV 112 skozi 15 in je tudi pri svoji preusmeritvi v glasbo video vzpostavljala kot element enakovreden zvoku. Kot je razlagal Korda, po zgodni slovenski so pa zgodni slovenski spoti, med katerimi je potrebno izpostaviti vsaj še izdelke, ki jih je skupino Laibach ustvaril Marjan Osole Max. Še zdaleč niso bili običajni obrtniški izdelki ali osnovni začetniški poskusi, temveč so bili ustvarjeni prav z namenom preseganja umetniških ločnic in proizvajanja nečesa novega, s čimer je bila osnovna promocijska funkcija spotov že presežena.
Skratka, ta Maxova produkcija Laibachi, to je vsekakor on hotel spot pač narediti, ampak vidiš, da je drugače, to je igra elektronika. Se pravi, tisto je eden od prvih, potem je Goran Devide, ki je skratka favejevec, ki je v bistvu razvijal računalniško generiranje slik v živo, računalniško animacijo v živo. Pomeni, da so se one slike iz računalnika generirale, ne, in v bistvu to neko svojo 4-minutno stvar je prvo imel na nekih komadih od DAF-a, Enemy, pa ne vem, tako razne. Potem je pa v enem trenutku in je to tam, 84 verjetno isto, ali 83, naredil na en komad od Borgezije, v bistvu samo položil spodnji.
Vseeno pa je v tem kontekstu ključen poudarek, da v 80-ih kljub posamičnim prelomnim vizionarskim izdelkom še ni bilo moč govoriti o sceni ali industriji, temveč je bilo na to potrebno še počakati na čas po osamosvojitvi, ko so bile tudi družbene razmere prijaznejše in je bilo financiranje bolj organizirano, predvsem pa že utemeljeno na določeni tradiciji.
Tukaj se je razvila produkcija v drugi polovici 90-ih. Se pravi, ko je TV Slovenija že na izkušnjah z nami, artisti, ki smo že od konca 80-ih tam dobivali in opremo in sredstva za pač te kratke filme, na teh izkušnjah je ona isto to ponudila. Ne? Se pravi, mi smo zbrali denar za produkcijo recimo od ministrstva, Televizija Slovenije je bila koproducent za vso opremo, ampak to ni samo oprema, to so one in tajnice in vse tiste ekipe. A ne? In je potem, a so bile stopničke, kako se je reklo te oddaje v glasbi? Ja. So oni to naročali in v bistvu omogočali te resurse in zdaj ti normalni režiseri takrat pač so to uporabljali in je nastala huda produkcija in je po mojem to trajalo vsaj nekje do 2-5 ali ne vem, kar nekaj let.
Od znamenitih videospotnic, ki so med letoma 2000 in 2005 predstavljale institucionalno podlago zlati dobi slovenskega videospota, pa je šla pot žal navzdol, pri čemer določeno vlogo brez dvoma igrajo tudi splošni svetovni trendi interneta in piratstva. Pri splošnem pogledu na videospote pa je morda danes še bolj kot v preteklosti relevantno tudi samo vprašanje načina ustvarjanja, torej snemanja videospotov in posledično razmislek o tem, kako se ta pristop loči od snemanja filmov ali reklam. Maja Prelog, ki je denimo pri spotu Eurovision sodelovala s skupino Laibach, ustvarjanje videospotov opisuje kot precej bolj intuitivno in manj racionalno, podobno tudi Sašo Štih, ki je kot direktor fotografije med drugim deloval tudi pri slovitem spotu Triometer, Meduze, kjer estetika namerno prevlada nad zgodbo in se potencialna pripoved izrisuje prav skozi občutke, ki jih ustvarja vizualno.
Mislim, kakor kaj pač prebereš skript, pa prebereš, mislim pa, kaj slišiš neko mat, se v bistvu začenjaš predstavljati neke slike, kako ne bi to izgledalo. Mislim, na grobo rečen, pri teh kratkih formah so pomembne slike, ni to pomembna zgodba. Mislim, ni zgodba toliko zakomplicirana, mislim, boljš, da ti mislim, je boljš, da imaš neko dobro sliko in na konc koncu lahko tudi sam delaš to. In v bistvu lahko to, kar ne moram sprobavati na filmu, ker če bi te zadeve ne šel, grem snimati film, pa tam testiram, pa zajebem stvar, ne, sem pač naslednjič ne delam več. Ne. Pri videospotu, v bistvu kakršnokoli napako naredim, bi lahko znam kot efekt.
Štih pa kljub temu osnovne razlike med snemanjem spota in filma pripisuje predvsem razlike v proračunih in tudi sam kot vzor omenja na primer Davida Fincherja, ki je konec 80-ih zaslovel prav z delanjem videospotov. Kasneje pa se je z nekaterimi podobnimi umetniškimi pristopi še na področju celovečercev prelevil v enega največjih hollywoodskih avtorjev. O prenašanju filmske govorice z velikega na mali ali glasbeni format, tudi na primerih Spikea Jonesa, Michaela Gondrija in Paula Thomasa Andersona, pa si lahko več preberete v 30. številki revije Kino. Videospoti so tudi pri velikih avtorjih morda tako popularni, ker omogočajo dodatno eksperimentiranje in nudijo poligon za preizkušanje raznih tehničnih inovacij. Matevž Jerman je lani presenetil z inovativnim videospotom, ki ga je posnel za komad Stranger's Tide skupine Koala Voice. V njem so bile denimo uporabljene 360-stopinske kamere in 2D tehnologija z distorzijami slike, kar se zdi zelo primerno prav za kratek, dinamičen format, kakršen je videospot, ki zadnja leta dobiva tudi vse več interaktivnih internetnih primerkov. Nasploh pa se, v primerih, kot je Stranger's Tides, kakršnakoli narativa zlahka umakne umetniškim poizkusom. Po drugi strani je Jermanov spot za pesem Tipi so pičke za sedbe smrt boga in otrok v estetskem smislu precej bolj ustrezajoč trenutnim merilom določenih trendovskih glasbenih scen, hkrati pa se vsaj simbolično nanaša na besedilo pesmi. Zapis o tem videospotu lahko prav tako najdete na spletni strani Radija Študent. Med tema dvema skrajnostma svoje mesto v spektru videoformatov najdejo glasbeni videospoti, ki s pomočjo spletnih portalov živijo dlje in občasno najdejo pot tudi na programe filmskih festivalov. Vsako leto jih je moč ujeti tudi na platnih feka, kot poudarja Jerman, pa bo to plat festivala razvijal tudi v prihodnje.
Tudi tako malim programom, mislim, da se omeniš vsako leto.
Mislim, da so kar pomešani v mesu.
Ja, prosto, mislim, mi se bomo zapredstaviti pač temu, recimo, pojmo, ki ga pri večini ljudi dojemo kot film. Seveda film je dosti več kot celovečerni igrani film, ki ga recimo večina ljudi hodi v kino gledat. In že sam kratki film je zelo, zelo pač širok in odprt, oziroma odprto polje ustvarjanja. Mi poskušamo predstaviti vsemo, mislim, čim širšo razsežnost, ki jo kratki film lahko zajema. In v tem vidimo tudi videospot. Zato smo danes tudi tukaj in mogoče bi sem še poudaril za to, celo debato in to mogoče pripravljamo neko uverturo v naslednje leto, ko bi še neko večjo težo dali video spotu in mogoče celo neko sekcijo prav posebej namenili prav tej formi. No.
Za okrogle mize o videospotih na festivalu Fake je poročal Jernej Trebežnik. Na hitro preverimo še, kaj filmskega nas čaka v bližnji prihodnosti. V torek v slovenski kinoteki bojo predvajani zmagovalni filmi 20. festivala slovenskega filma. Že ta četrtek ob 19. uri bo Goethe inštitut gostil projekcijo vzhodno-nemškega sci-fi filma Eolomeja, ki bo sledil še pogovor z Natalijo Majsovo, strokovnjakinjo za ruski in sovjetski znanstveno-fantastični film. V sklopu sodelovanja Radija Študent z Goethejevim inštitutom se bo 4. oktobra ob 18. uri v knjižnici Šiška odvilo še predavanje o nemški DEFA produkciji. Tradicionalna jesenska šola se bo letos ob stoletnici oktobrske revoluciji posvetila zgodnje sovjetskemu filmu. Enemu izmed ključnih dogodkov 20. stoletja pa kinoteka sicer posveča tudi retrospektivo z 28 filmi. Potem oktobra bo v kinoteki z retrospektivo počaščen tudi opus velikega komičnega filmarja Jacques Tatija, ob katerem bo imel dve predavanji tudi francoski filmski teoretik Michel Chion. Ne nazadnje pa si omembo zasluži tudi ljubljanska premiera težko pričakovanega filma Rubensa Ostlunda Kvadrat, ki je letos v Kanu prejel Zlato palmo, in novega filma Hannes Lack Rudar, s katerim bo prihajajoči dve sredi svoj program lepo popestril Kinodvor. Današnjo temno zvezdo sva pripravila Jernej Trebežnik in Pija Nikolič, za tehnično izvedbo je skrbel Lukas. Sledi oddaja Ridim Operator, lepo se imejte, čau.